สมัยที่อยู่กับท่านพ่อมีอยู่ครั้งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งจะมาปฏิบัติธรรมจะอยู่2อาทิตย์พอถึงวันที่2ก็จะขึ้นกุฏิท่านพ่อก็ขอลากลับไปบ้านท่านก็ถามว่าจะกลับทำไมเขาก็ตอบว่าก็เป็นห่วงทางบ้านว่าเขาจะอยู่ยังไงใครจะหุงข้าวใครจะซักผ้าเขาจะอยู่ยังไงกันท่านพ่อก็บอกว่าให้นึกว่าเราตายไปแล้วเขาก็ต้องอยู่ของเขาได้ผู้หญิงคนนั้นก็เลยอยู่ต่อไปครบทั้ง2อาทิตย์ที่เรามาปฏิบัติธรรมที่วัดถ้าเกิดเธอว่าก็ตายไปแล้วเรื่องอนาคตไม่ต้องคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ต้องไปคิดมันถ้าใจของเรามีเวลาเป็นดูของตัวเองถ้าฟังดูอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นคนไม่รับผิดชอบแต่มันไม่ใช่งั้นแต่ว่าเรารับผิดชอบให้มันรอดบางครั้งที่จะรับผิดชอบเรื่องภายนอกเราก็ต้องวางเรื่องภายนอกดูแลเรื่องภายในไว้ก่อนถ้าหากว่าเราดูแลเรื่องภายนอกอย่างเดียวภายในจิตใจของเรามันจะแย่กำลังจะถอยดีไม่ดีความดีของเราก็แตกหมายความว่าหมดไปหมดไปหมดไปจนมันหมดกำลังนี่ไม่ได้ช่วยใครสักคนเพราะฉะนั้นบางครั้งที่จะรับผิดชอบภายนอกต้องวางภายนอกก็ดูแลภายในให้มันดีฉันกำลังดูลมหายใจเข้าออกให้ตั้งคำถามว่าลมในร่างกายตรงไหนนี้ของเรานี่ในขนาดนี้มันต้องการอะไรมันปกพร่องอยู่ตรงไหนคอยไล่ไปทั่วตัวมันตรงไหนที่รู้สึกว่าลมเดินไม่ดีหรือไม่ได้เดินเลยหายใจแบบไหนจะรู้สึกดีที่สุดในขณะนี้เช่นที่หัวใจที่ปอดมันรู้สึกยังไงเวลาลมเข้ามันรู้สึกแช่มชื่นไหมอิ่มไหมแล้วมันขัดตรงนั้นขัดตรงนี้คอยศึกษาเรื่องภายในของเราเรียกว่าดูแลจิตใจโดยทางอ้อมก็ให้ใจของเรามีงานทำอยู่ในปัจจุบันเรียกว่าวิตกวิจารเป็นส่วนหนึ่งของมรรคอยู่ในสัมมาสมาธิก็ถึงแม้ว่าเราคิดมันคิดอยู่ในปัจจุบันเราศึกษาพิจารณาเรื่องในปัจจุบันก็ไม่เป็นไรเรายังอยู่ในมรรคคอยดูแลความสะดวกสบายในร่างกายเหมือนกับว่าเราเตรียมที่นอนคอยตรวจดูว่ามีแมลงมีอะไรอยู่ในนั้นที่จะกัดเราให้มันเป็นพื้นคันแล้วก็ปัดออกจนที่นอนของเราสะอาดดีใจของเราจะได้นอนแต่ที่นี่นอนไม่ใช่นอนหลับเพียงแต่นิ่งอยู่ในปัจจุบันได้แต่ก่อนที่จะนิ่งก็ต้องเตรียมสถานที่ไว้ก่อนให้มันเรียบร้อยให้เป็นอารมณ์เดียวให้นึกเหมือนกับว่าทั่วตัวของเราเป็นลมทั้งนั้นคือเป็นอาการที่ลมเดินลมมีความรู้สึกอยู่ในหัวนั่นแหละลมเดินอยู่ในหัวมีความรู้สึกอยู่ในเหมือในเท้ามันก็ลมเดินในเหมือในเท้าเรียกว่าเอาสัญญาของลมเป็นใหญ่แผ่ให้มันทั่วตัวแล้วมีความรู้สึกทั่วตัวนี่เรียกว่าสัมปชัญญะรู้รอบบางครั้งก็แปลว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งลมเข้าลมออก แช่อยู่ในลมที่สบายถ้าว่าลมเป็นยาชนิดหนึ่งที่จริงสติเป็นตัวยาท่านก็เรียกลมกันเป็นก็ใส่ถ้าสติของเรามันทำงานทั่วตัวที่นี่ยานี่จะรักษาจิตใจของเราได้ก็เหมือนยาทาเช่นเราเป็นพื้นคันเราเอายามาทามาชอบทาครั้งหนึ่ง15นาทีแล้วก็ล้างออกทาก็ทั้งวิ่งอยู่ตรงนั้นแหละกลับมาดูอีก 2-3 ชั่วโมงยังไม่หาเอาทาอีกทาไปเรื่อยๆให้ยาอยู่ตรงนั้นแหละทำงานไปเรื่อยๆนี่ทำให้ลมทำงานรักษาจิตใจของเราตรงไหนที่ใจของเราเป็นพื้นคันก็ยิบยิบยับยับแล้วลมมาทาอีกทีนึงช่วงความคิดอย่างอื่นที่จะมารบกวนเราไม่ต้องไปสนใจมันมันไม่ใช่กาลเทศะไม่ใช่เวลาที่จะต้องคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ความคิดอะไรผุดขึ้นมาไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปตามันดูซิว่ามันจะไปไหนในขณะนี้เราไม่ต้องการทำนั่นถ้าจะคิดก็คิดเฉพาะเรื่องของลมเราจะวิจารณ์ก็วิจารณ์เฉพาะเรื่องของลมให้ศึกษาธาตุในตัวของเราไม่ว่าจะเป็นทั้งสมาธิด้วยแล้วก็เป็นการศึกษาค้นคว้าให้ได้ความรู้ได้วิชาขึ้นมาในปัจจุบันนี่เป็นหน้าที่ของเราในขณะนี้ก็เราทำหน้าที่ให้มันถูกต้องเรียกว่าทั้งปัจจุบันก็จะดีอนาคตก็จะต้องดีด้วยก็ที่เรามาสนใจที่เราศึกษาในปัจจุบันนี้เราถ้าเรียกอีกแง่หนึ่งก็จะเหมือนเราลงทุนให้สติของเราเจริญให้สมาธิของเราเจริญปัญญาของเราเจริญไปด้วยเมื่อออกจากภาวนาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไปไหนมันพร้อมที่จะทำงานเท่าจำเป็นนั้นมีเรื่องที่จะต้องคิดเรื่องที่จะต้องพิจารณาตัดสินใจอะไรดีสติปัญญาของเรามันจะดีขึ้นเหมือนคนที่ออกกำลังกายถ้าร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นมาไม่ใช่จะเอาแรงเฉพาะออกกำลังกายมันก็ใช้แรงนั่นประกอบงานอย่างอื่นได้นี่กำลังสติกำลังสมาธิของเราถ้าเราอบรมให้ดีพอถึงเวลาที่จะต้องใช้มันก็มีพร้อมเพราะฉะนั้นที่ว่ามาภาวนานี่แหละทิ้งหน้าที่ต่างๆถ้าฟังดูก็เหมือนเราไม่รับผิดชอบแต่แท้ที่จริงเรารับผิดชอบอย่างยิ่งพูดดูแลทั้งสองฝ่ายให้มันสมดุลกันแต่ในขณะนี้ไม่ต้องไปคิดมันว่าต่อไปนะอนาคตเราจะทำยังไงถ้าว่าพอถึงเวลาเราจะค่อยว่ากันไปตอนนี้ไม่ต้องไปคิดมันเอาเฉพาะปัจจุบันเดี๋ยวนี้ดูแลให้ดีอย่างนั้นจะพลอยดีไปตามด้วย